რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათი. შესრულდა ძვირფასობრივად დღეს გადაცემას მომავალერთ საათს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან სალმე ასათიანი გაუძღობა ჯერმე ოქროპირ რუხაზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ოფიცერთ უმთავრესი ამბები ჯერ თურქეთის თვითფრინავებმა ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები დაბომბეს სირიაში. ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვა სასამართლო პროცესის პირველი სხდომა გაემართა. კომუნისტები უკრაინის ადგილობრივ არჩევნებში კენჭს ვერ იყრიან, ეს არჩევნები ოქტომბერში უნდა შედგეს. გაზპრომმა თურქმენ-გაზ საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლა. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ივლისს სირიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები დაბომბეს. სხვათა შორის იერიში მიტანილი იქნა ისლამური სახელმწიფოს შტაბ-ბინაზე. თურქეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად მათ სირიის საჰაერო სივრცე არ დაურღვევიათ. თურქეთში ამავე დროს ანტიტერორისტული შენაერთის 5000 პოლიციელი მონაწილეობდა რეიდში, რომელიც განხორციელდა სტამბოლსა და სხვა ქალაქებში ვერტმფრენების და სპეცრაზმის მონაწილეობით. ისლამური სახელმწიფოს და ქურთთა გასამხედროებული ჯგუფის ასამ მდე საეჭვო ობიექტზე. მთელ თურქეთში მოწყობილი ამ ოპერაციისას დააკავეს 251 პირი. რეიდი ჩატარდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც თურქეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა მზადყოფნა შეერთებულ შტატებს დაუთმოს თავისი ერთ-ერთი სამხედრო ბაზა ინჯირლიკში. ორშაბათს თურქეთის ქალაქ სურუჩში მომხდარი ტერაქტის დროს 32 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა. ამ ტერაქტისთვის პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. უკრაინის იუსტიციის სამინისტრო არ დაუშვებს კომუნისტებს მონაწილეობა მიიღონ ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებში, მას მერე რაც ახალი კანონი იქნება შემოღებული. იუსტიციის მინისტრმა პავლო პეტრენკომ განაცხადა დღეს, რომ უკრაინის კომუნისტური პარტია, უკრაინის მუშათა და გლეხთა კომუნისტური პარტია და რეფორმირებული კომუნისტური პარტია არ დაიშვებიან ოქტომბრის არჩევნებზე. მისივე თქმით, შეტანილი იქნება საჩივარი, რომელიც ოფიციალურად არ დაუშვებს არჩევნებზე ამ პარტიებს. კომუნისტური პარტიები უკრაინაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი დაიწყო ბაქოში დღეს პირველ სხდომაზე, რომელზეც პოლიციამ არ დაუშვა აქტივისტები, ჟურნალისტები და დიპლომატები. ისმაილოვამ განაცხადა, რომ ის თავს დანაშაულად არ გრძნობს და რომ პრეზიდენტმა ალიევმა დაიჭირა ის პირადი მტრობის გამო და იმ მიზნით, რომ ხელი შეუშალოს მის ჟურნალისტურ საქმიანობას. ადვოკატის არცერთი შუამავლობა, მათ შორის საპატიმროში ყოფნის შინა პატიმრობით შესვლის თაობაზე მიღებული სასამართლოს მიერ არ იქნა. პროცესზე, როგორც ითქვა, არ შეუშვეს გარეშე პირები. ქუჩაში ხადიჯა ისმაილოვას არაერთი მომხრე იმყოფებოდა. უკვე 7 თვეა, რაც ისმაილოვა საპატიმროშია, ჟურნალისტს ბრალად ედება ცილისწამება გადასახადებისთვის, თავის არიდება უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. საერთაშორისო უფლება და მცველი ორგანიზაციები, თვითონ ისმაილოვა და მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ ბრალდებები პოლიტიკურად დამოტივირებული. ისმაილოვა იძიებდა, როგორც ჟურნალისტი, პრეზიდენტ ისლამ ალიევის და მისი ოჯახის საფინანსო საქმიანობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააფრთხილა ამერიკელი კანონმდებლები, რომ თუ ისინი ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეულ შეთანხმებას მხარს არ დაუჭერენ, ამით ირანს გზა გაეხსნება დააჩქაროს შესაძლებლობა მოიპოვოს ბირთვული იარაღი. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი გამოვიდა მოწოდებით სწრაფად და გამჭვირვალედ გამოიძიონ მაკედონიაში ჟურნალისტზე თავდასხმის საქმე. ავღანეთის და თალიბანის ოფიციალურ წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართება 30 ივლისს, თუმცა ჯერჯერობით მხარეები ვერ შეთანხმდნენ, სად გაიმართება ეს შეხვედრა. გაზპრომმა საჩივარი შეიტანა თურქმენეთის კომპანია თურქმენ-გაზის წინააღმდეგ საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში სტოკჰოლმში. რუსეთის გაზის მონოპოლისტის წარმომადგენლის თქმით, საჩივარი ეხება ფასებს გაზის მიწოდების შესახებ ხელშეკრულებაში. დეტალები არ დაუზუსტებიათ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ჩავიდა ერაყის ქურთისტანში მოულოდნელ ვიზიტად. კარტერმა შეხვედრები გამართა ქურთისტანის ლიდერ მასუდ ბარზანისთან და შეხვდა ამერიკის სამხედრო ინსტრუქტორებს, რომლებიც წრთნიან ქურთთა ფეშმერგის რაზმებს. ამ რაზმებმა თავი გამოიჩინეს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ფეშმერგას იარაღს ამერიკის შეერთებული შტატები აწვდის.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მოგიხრობთ რუსეთის მოქმედებებთან დაკავშირებული ორი რეზოლუციის განხილვაზე საქართველოს პარლამენტში.
ჩვენი რეზოლუციის აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ პარლამენტმა, რომელიც არის პოლიტიკის განსაზღვრელი ამ ქვეყანაში, დააავალოს მთავრობას, გადადგას კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯები, არაძალადობრივი, არამედ პოლიტიკური ნაბიჯები იმისათვის, რათა აღდგეს საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე.
რეგიონების მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის თითქმის 4 თეთრით გაძვირების ფონზე დღის წესრიგში დადგა სუბსიდირების საკითხი, რომელიც უკვე დედაქალაქსაც ეხება.
სუბსიდირება აქედან გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდა ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს ფასების დას პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, რაც საბოლოო ჯამში ისევ გაჭირებულ მოსახლეობას დააჭერა თვითონ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. თურქეთის და შეერთებული შტატების ლიდერები სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ანკარა შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს თავისი სამხედრო ბაზა გამოიყენოს სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ლიტერატურული პროგრამა მოგითხრობთ ამერიკელ მკვლევარზე, კულტუროლოგსა და ჟურნალისტზე ჰედერ როჯერსზე.
ავტორი მიდის იქამდე, რომ მთელი ეს პრობლემა რაღაც წილად უკავშირდება მომხმარებლური კულტურის ჩამოყალიბებას. ჩვენ როდესაც ფიქრობთ, რომ ნაგავი გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც ის ჩვენ აღარ გვჭირდება უბრალოდ, სნელოში ნაგავი გაჩნდა, როდესაც მისი წარმოება დაიწყეს და ჩვენ მასში ფული გადავიხადეთ.
25 ივლისს 95 წელი შესრულდება ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობთ ჰოლივუდში როგორ სადამან თავის სამკვიდრება.
როცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიახლეს. მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მოყევის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულებით, თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ეცნობოდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასეთია. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშე სესიაზე საოკუპაციო ხასთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ორი რეზოლუციის პროექტს მსჯელობს. ერთი რეზოლუციის ავტორი ფრაქცია ქართული ოცნება, ხოლო მეორე რეზოლუციის პროექტი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის. განხილვა პარლამენტში ამდრომდე გრძელდება. რა განასხვავებს უმრავლესობისა და უმცირესობის რეზოლუციებს ერთმანეთისგან და რას დაავალებს პარლამენტი მთავრობას? სხდომა ამ წუთებშიც გრძელდება და მას თვალს მთელი დღის განმავლობაში ეკა ქევანიშვილი ადევნებს.
ის რაც ნაციონალური მოძრაობისთვის სადღეგრძელოს გავს, ქართული ოცნებისათვის დიპლომატიის ენა, ხოლო რაც მართველი ძალისათვის ხისტი და რადიკალური მოთხოვნებია, ეფექტურ და მძლავრ პოლიტიკურ ნაბიჯებად ფასდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ. ასე აფასებდა საქართველოს პარლამენტში 24 ივლისს წარდგენილ ორივე რეზოლუციას, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე. ამაზრთა სხვადასხვაობის მიზეზითა ასწორეთ, რომ პარლამენტი არაერთ შეთანხმებულ, არამედ ორ რეზოლუციას განიხილავდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მის მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტით საქართველოს მთავრობისაგან მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევას. მიმართავს მთავრობას აღადგინოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ განლაგებული ყველა გაუქმებული და შემცირებული პოლიციური დანაყოფი. მოითხოვს გაუქმდეს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატი და მეტი აქცენტი გაკეთდეს ჟენევის ფორმატზე. რეზოლუციას ნაციონალური მოძრაობა აფასებს როგორც უფრო პრინციპულ ტექსტს, რომელიც მთავრობას კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმას დაავალდებულებს და მისი ავტორების განცხადებით ამ რეზოლუციის მიზანი რუსეთზე საერთაშორისო პოლიტიკური წნეხის აღდგენა.
ჩვენი რეზოლუციის აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ პარლამენტმა, რომელიც არის პოლიტიკის განსაზღვრელი ამ ქვეყანაში, დააავალოს მთავრობას, გადადგას კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯები, არაძალადობრივი, არამედ პოლიტიკური ნაბიჯები იმისათვის, რათა აღდგეს საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე. ეს არის არსი. ხოლო უმრავლესობის რეზოლუციის პროექტი არის უბრალოდ, მე ვიტყოდი, რაღაც სადღეგრძელო.
აცხადებს უმცირესობის წევრი გიორგი კანდელაკი. უფრო კონკრეტულად კი ნაციონალური მოძრაობა მის მიერ შეთავაზებული საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციით რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის საქართველოს არაოკუპირებული ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევის თაობაზე მთავრობისაგან მოითხოვს.
საქართველოს პარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას. პირველი. მოახდინოს ცივილიზებული სამყაროს ყურადღების მობილიზაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის მიმართ. მოითხოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა. მიმართოს ყველა ზომას, რათა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციების მიზეზებში მოხდეს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ხოლო მოთხოვნებში დეოკუპაცია. აღადგინოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ განლაგებული ყველა გაუქმებული და შემცირებული პოლიციური დანაყოფი. გააუქმოს აბაშიძე კარასინის ფორმატი და მოახდინოს ყურადღების მთელი კონცენტრაცია რუსეთთან მოლაპარაკებების ჟენევის ფორმატზე, სადაც შუამავლის სტატუსით მონაწილეობს ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები.
გიორგი კანდელაკის თანაგუნდელის უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი საკაკი მინაშვილის სიტყვებით, დღეს როცა რუსეთის მხრიდან აგრესია კვლავაც გრძელდება, ენის მოჩლეკის დრო არ არის. ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტით კი პარლამენტი მოუწოდებს მთავრობას გააგრძელოს მის ხელთ არსებული ყველა რესურსის გამოყენება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციის გაზიარებისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ამავე რეზოლუციით საქართველოს პარლამენტი გმობს რუსეთის ქმედებებს და მიმართავს მთავრობას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან განიხილოს ოკუპირებული ტერიტორიების მთელ პერიმეტრზე პატრულირების გაძლიერების, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ყოველდღიურად ინფორმაციის მიწოდების საკითხები. უმრავლესობა ერიდება რადიკალურ მოთხოვნებს და გამონათქვამებს ტექსში და არც აბაშიძე კარასინის ფორმატის შეწყვეტის არგუმენტაციას იზიარებს. რეზოლუციის ტექსტი 24 ივლისს პარლამენტს გიორგი ვოლსკიმ წარუდგინა.
მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას ინტენსიურად გააგრძელოს მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციის გაზიარებისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ქვეყნებში, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან განიხილოს მითითებული ტერიტორიების მთელ პერიმეტრზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კოორდინირებული პატრულირების გაძლიერების, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის და საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ყოველდღიური ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფის საკითხი.
უმცირესობა ფიქრობს, რომ ეს არ არის კონკრეტული ტექსტი, თუმცა მთავარი გამოსვლები პარლამენტში ჯერ კიდევ წინაა. რიგარეშე სესია ჯერ კიდევ გრძელდება. კენჭისხრის პროცედურა კი 7 საათის შემდეგ დაიგეგმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გამოგზავნოთ გადაცემას. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, თბილისის მოსახლეობას არ შეეხება ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდა. თბილისის მერის ეს განცხადება მოხდა თელასის მიმართვას ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნული კომისიისადმი ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გაზრდის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. უცნობია სამომხმარებლო ტარიფის რაოდენობით გაზრდას ითხოვს თელასი, თუმცა რეგიონების მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის თითქმის 4 თეთრით გაძვირების ფონზე დღის წესრიგში რადგა სუბსიდირების საკითხი, რომელიც უკვე დედაქალაქსაც ეხება. ნინო ხარაძე განვრცობს თემას. საქციო საზოგადოება თელასმა, რომელიც თბილისის მოსახლეობას ამარაგებს ელექტროენერგიით, სემეკს ახალი ტარიფის დადგენის მოთხოვნით 23 ივლისს მიმართა. სემეკის ინფორმაციით, კომპანია სატარიფო განაცხადის წარმოდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მკვეთრ ცვლილებას, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასს და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდას ასახელებს. სემეკში აცხადებენ, რომ თელასის მოთხოვნაზე მუშაობა 3 დღის განმავლობაში დაიწყებენ, თუმცა სანამ კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება ცნობილი, მედიასთან საუბარში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ დედაქალაქის მოსახლეობას ელექტროენერგიის გაძვირება არ შეეხება.
თბილისის მოსახლეობას არანაირად არ შეეხება ტარიფების ზრდა და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ იხდიან შესაბამის გადასახადს, მაქსიმალურად დაუდგეთ გვერდში და ჩვენ აუმასწავლოთ. თბილისის მერიაც მაქსიმუმს გააკეთებს იმისათვის, რომ არცერთ ოჯახს არ შეექმნას კომუნალური გადასახადების გადახდის პრობლემა.
სუბსიდირებაზე საუბრისას თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი აბესაძე მერს მოუმზადებლობაში ადანაშაულებს და მათ შორის იმაშიც, რომ კომუნალურ გადასახადებზე არსებული შეღავათები გააუქმა. რის ნაცვლადაც ადრე შეღავათების მიმღების 380,000 ოჯახის ნაცვლად ახლა შეღავათებით 38,000 ოჯახი ისარგებლებს. თელასამდე ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ფაზის თითქმის 4 თეთრით გაზრდის მოთხოვნით სემეკს ენერგოპრო ჯორჯია მიმართა, რომელიც კახეთის გარდა ყველა სხვა რეგიონის მოსახლეობას აწვდის ელექტროენერგიას. რის საფუძველზეც ხელისუფლების განცხადებით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სუბსიდირება დაიწყება. თუმცა სუბსიდირებას, როგორც გამოსავალს არიზიარებს ექსპერტთან ნაწილი და ოპოზიციაც. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, სუბსიდირება სახელმწიფო ბიუჯეტს დააწვება ტვირთად. გამოსავალს ზურაბ ჯაფარიძე დიფერენცირებული ტარიფის შემოღებასა და ელექტროენერგიის სისტემის დამატებითი ღირებულების გადასახადის განკათავისუფლებაში ხედავს.
სუბსიდირება აქედან გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდა ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიწვევს ფასების დას პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, რაც საბოლოო ჯამში ისევ გაჭირებულ მოსახლეობას დააწვება ტვირთად.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები კი სუბსიდირების გეგმის წარმოდგენის საფუძველზე მსჯელობას აპირებენ. თუმცა, როგორც უმრავლესობის ლიდერი გია ბოლსკი ამბობს, მაშინ როცა ქვეყნის მთავარი პრობლემა გამომუშავებული ელექტროენერგიის სიმცირეშია, ამ ეტაპზე სხვა გამოსავალი არ არსებობს.
პატარა პერიოდი გვაქვს საშუალება მოვიხმაროთ ჩვენი ადგილობრივი ენერგია. აი ეს არის მთავარი პრობლემა ქვეყნის წინაშე, რაც დგას. რა შეეხება შექმნილ ვითარებას, ფიქრობ, მთავრობამ უნდა გააკეთოს რესურსების, ფინანსური რესურსების მობილიზება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს შეუმსუბუქოს ეს ზრდა.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსის ანდრია გვიდიანის განცხადებით, საქართველოს მომავალი ენერგოუსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის ჰიდროპოტენციალის გამოყენება, მიუხედავად თემის არაპოპულარობისა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაძლიერდეს სახელმწიფოს მხრიდან ახალი ჰიდროენერგეტიკული პროექტების სამშენებლობაზე მუშაობა, მისი არაპოპულარობის მიუხედავად, როგორც მოიხსენება, ძალიან ბევრი გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები და ზოგადად მოსახლეობაში არ არის პოპულარული ჰესების მშენებლობა და არსებობს აზრი, რომ ჰესები აზიანებს გარემოს და ასე შემდეგ, თუმცა მე ამას არ ვემხრობი და ვფიქრობ, რომ სწორედ ახალი ჰესები იქნება საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
თუმცა ჰესების მშენებლობამდე ხელისუფლებას უახლოესი პერიოდის საკითხები აქვს მოსაგვარებელი. კონკრეტულ გეგმას კი ხელისუფლება სუბსიდირებაში ხედავს. ამასთან ბიუჯეტში არსებული სახსრების სუბსიდირებისთვის გამოყენებასთან მიმართებით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ განაცხადა, რომ ეს ეკონომიკურად და სოციალურადაც მიღებული მეთოდია. და როგორც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, ძალიან მოკლე ხანში სუბსიდირების კონკრეტული გეგმა იქნება ცნობილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს გიორგი ოქროპირიძე, ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 18 საათი და 21 წუთია. ქუთაისის ტურისტული ლოგოსა და სლოგანის შესაქმნელად კონკურსი გამოაცხადა ქალაქის მერიამ. მისი მოთხოვნაა, რომ ვიზუალურად მიზიდველი ლოგო მარტივად აღიქმებოდეს. ლაკონურმა და გარითმულმა სლოგანმა კი პასუხი გასცეს შეკითხვას, რატომ ქუთაისი. თავად ქალაქის მერიისგან შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ ქუთაისში არსებული ტუროპერატორები. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან, თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიისგან უკვე არაერთი წელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვენ ქუთაისში არსებული ტუროპერატორები. ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი ლაშა ბერეკაშვილი ამბობს, რომ არაერთი დაპირების მიუხედავად ქალაქში დღემდე მოუგვარებელია საინფორმაციო დაფების საკითხი, რომელთა მეშვეობით უცხოელ ტურისტებს და ადგილობრივ ვიზიტორებს ქუთაისის შემოგარენში არსებული კულტურული ძეგლების მონახულება გაუადვილდებათ. ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, აუცილებელია ქალაქში რამდენიმე ადგილას განთავსება სხვადასხვა ენაზე შესრულებული რუკები და მცირე საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც ტურისტებს სწრაფად მოემსახურებიან.
ინფორმაციის მოპოვება საკმაოდ რთული არის ქალაქში. უნდა იყოს message box-ები რამოდენიმე ადგილზე. ეს არის ტრანსპორტის საქალაქო კვანძები, კენინის სადგური, აეროპორტი არის, მაგრამ არ არის საკმარისი. ასე უნდა იყოს ავტოსადგურზე და ქალაქის ცენტრში.
ლაშა ბერეკაშვილის ინფორმაციითვე, რასაც ქუთაისის საინფორმაციო ტურისტულ ცენტრში ადასტურებენ, ინდივიდუალურად ჩამოსულ ტურისტებს ქუთაისის შემოგარენში მდებარე ძეგლებამდე მისვლა ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი კი ზოგჯერ დანიშნულების ადგილამდე არ მიდის. მაგალითად, ტურისტებისთვის საინტერესო სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეებამდე ავტოტრანსპორტი არ მოძრაობს. ოკაცეს კანიონამდე მისასვლელად კი ტურისტებს მიკროავტობუსით მგზავრობა მუნიციპალურ ცენტრამდე უწევთ და შემდეგ 45 კილომეტრს ფეხით გადიან. ტუროპერატორების ნაწილი ვიზიტორებს მათთვის სასურველ ადგილამდე მიკროავტობუსითა და მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილით მგზავრობას თავაზობენ. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა ამბობს, ისინი ტურს ძირითადად 5 და მეტი ადამიანისთვის გეგმავენ, რადგან ინდივიდუალურად მომსახურებაც ვირია, ქუთაისში ჩამოსულ ტურისტებს კი ხელმისაწვდომი სერვისის მიღება სურთ.
არანაირი პრობლემა არ ქონია ტრანსპორტირებაზე. ტურისტები ქუთაისიდან მიყავს სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმი, მერეთი, სამეგრელო, აღმოსავლეთ მთიანეთში, თბილისში შეგვიძლია, ანუ მთლიანად ჩვენ მთელ საქართველოს მოვიცავთ, გააჩნია ტურისტ რაუნდი.
ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის გასული წლიდან მუშაობს ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური. მისი ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, მერია ქალაქში არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გაზრდას გეგმავს. მისივე თქმით, ცენტრისთვის, რომელიც ამჟამად მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე მდებარეობს, ახალი ხელსაყრელი ადგილი უკვე შერჩეულია.
იქნება გაცილებთ უფრო ფართო, გაცილებთ უფრო მრავალფუნქციური ცენტრი, უზრუნველყოფს აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტირებას, ორგანიზებას გაუკეთებს ასევე სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ცენტრიდან ტურისტების ტრანსპორტირებას და თელი მომსახურეებს. იქ იქნება ჯაჯავშნის სერვისი, იქ იქნება ბაგის შენახვის სერვისი, სხვადასხვა საინფორმაციო მასალები და ყველა ის სერვისი, რაც ტურისტებს ჭირდება.
Kutaisis Meris, ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე, საინფორმაციო ცენტრის განახლებასთან ერთად ტურისტული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ახლომდებარე ძეგლებამდე მისასვლელი გზების რეკონსტრუქციაც უნდა განხორციელდეს.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. განვიხილოთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. თურქეთის და შეერთებული შტატების ლიდერები სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ანკარა შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს მისი სამხედრო ბაზა გამოიყენოს სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ლიტერატურული პროგრამა მოგითხრობთ ამერიკელ მკვლევარზე, კულტუროლოგზე და ჟურნალისტზე ჰედერ როჯერსზე.
ავტორი მიდის იქამდე, რომ მთელი ეს პრობლემა რაღაც წილად უკავშირდება მომხმარებლური კულტურის ჩამოყალიბებას. ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ, რომ ნაგავი გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც ის ჩვენ აღარ გვჭირდება უბრალოდ, სინელოში ნაგავი გაჩნდა, როდესაც მისი წარმოება დაიწყეს და ჩვენ მასში ფული გადავიხადეთ.
25 ივლისს 35 წელი შესრულდება ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობთ ჰოლივუდში როგორ სადამან თავის დამკვიდრება.
როცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მღერის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულება, თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ესმოდა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ივლისს სირიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები დაბომბეს. სხვა შორის იერიში მიტანილი იქნა ისლამური სახელმწიფოს შტაბ-ბინაზე თურქეთში. ამავე დროს ანტიტერორისტული შენაერთის 5000 პოლიციელი მონაწილეობდა რეიდში, რომლის დროსაც 241 ეჭვ მიტანილი დააკავეს. უკრაინის იუსტიციის სამინისტრო არ დაუშვებს კომუნისტებს მონაწილეობა მიიღონ ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებში, მას მერეც ახალი კანონი იქნება შემოღებული. კომუნისტური პარტიები უკრაინაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დასტაბილიზების მიზნით სატელეფონო საუბარი გამართეს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესის პირველი სხდომა გაიმართა ბაქოში 24 ივლისს. პოლიციამ მასზე არ შეუშვა აქტივისტები, ჟურნალისტები და დიპლომატები. ისმაილოვამ განაცხადა, რომ თავს დანაშაულად არ გრძნობს, რომ ის პრეზიდენტმა ალიევმა დაიჭირა პირადი მტრობის გამო და იმ მიზნით, რომ ხელი შეუშალოს მის ჟურნალისტურ საქმიანობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გაფრთხილება გამოთქვა ამერიკელი კანონმდებლების მიმართ, რომ თუ ისინი ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეულ შეთანხმებას მხარს არ დაუჭერენ, ამით ირანს გზა გაეხსნება დააჩქაროს შესაძლებლობა მოიპოვოს ბირთვული იარაღი. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მილტოვიჩი მოწოდებით გამოვიდა სწრაფად და გამჭვირვალედ გამოიძიონ მაკედონიაში ჟურნალისტზე თავდასხმის საქმე. ავღანეთსა და თალიბანის ოფიციალურ წარმომადგენელთა შორის შეხვედრა გაიმართება 30 ივლისს, ეს უკვე მეორე შეხვედრა იქნება, ჯერჯერობით არ არის მოლაპარაკების ადგილი დადგენილი. გაზპრომმა საჩივარი შეიტანა თურქმენეთის კომპანია თურქმენ გაზის წინააღმდეგ საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში სტოკჰოლმში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ჩავიდა ერაყის ქურთისტანში მოულოდნელ ვიზიტად. ის ქურთისტანის ლიდერს ბარზანის შეხვდა, ასევე ამერიკელ ინსტრუქტორებს, სამხედრო ინსტრუქტორებს, რომლებიც ქურთთა ფეშმერგის რაზმებს წვრთნიან.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას. თურქეთის და შეერთებული შტატების ლიდერები სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ანკარა შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს მისი სამხედრო ბაზა გამოიყენოს სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ამ შეთანხმების შემდეგ თურქეთის თვითმფრინავებმა იერიში მიიტანეს სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების პოზიციებზე. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ხშირად წერენ ადამიანები ბრილიანტზე, მაგრამ ნაგავი გამოსდით. ამერიკელი ჰედერული
მოკაცრავად, ეს იყო ჩვენი ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ახლა კი მიკროფონს კვლავ ოქროპი რუხაძეს უბრუნებთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ 23 ივლისს შედგა სატელეფონო საუბარი თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ ტაიპ ერდოანს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას შორის და ეს შეთანხმება მოხდა. მანამდე ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მიერ დარღვეული იქნა თურქეთის საზღვარი, თურქეთის მხარეს საზღვარზე თურქეთის ტერიტორიაზე მოკლული იქნა ერთი თურქი ჯარისკაცი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახლა საშუალება მიეცემა თურქეთიდან პილოტიანი თვითმფრინავებით, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატებით საჰაერო თავდასხმები განახორციელოს ირაკსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ობამა და ერდოანი ასევე შეთანხმდნენ ექსტრემისტულ გაერთიანების წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. ანკარაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავით ოღლუმ თქვა, რომ მისი მთავრობა ყოველ ზომას მიმართავს, რათა სამოქალაქო წესრიგი და სახელმწიფო უსაფრთხოება დაიცვას ორივე თავდასხმების შემდეგ. ლაპარაკია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებზე და ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ. თურქეთში ამ დროს ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო. 5000 პოლიციელი მონაწილეობდა რეიდში, რომელიც განხორციელდა სტამბოლსა და სხვა ქალაქებში. როგორც ოფიციალური ცნობების ავტორები იტყობინებიან, ვერტმფრენების და სპეცრაზმის მონაწილეობით. ისლამური სახელმწიფოს და ქურთთა გასამხედროებული ჯგუფის 100-მდე საეჭვო ობიექტზე განხორციელდა ეს რეიდები. მთელ თურქეთში მოწყობილი ამ ოპერაციისას 251 პირი დააკავეს. თურქეთში ვითარება დაიძაბა, როცა ორშაბათს ქალაქ სურუჩში მოხდა ტერაქტი და მის შედეგად 32 ადამიანი, ახალგაზრდა ქურთები დაიღუპნენ, 100-ზე მეტი დაშავდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ მიიკისრა. თურქი ოფიციალური პირების თქმით, ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ამავე პერიოდში 500 ეჭვმიტანილი დააკავეს. თურქეთის ქურთებმა გამოხატეს მძაფრი პროტესტი მთელ ქვეყანაში იმის გამო, რომ თურქეთის უშიშროება საკმარის არაკეთებს ქურთთა დასაცავად ქვეყანაში. აკრძალულმა გაერთიანებამ ქურთისტანის მუშათა პარტიამ მიკისრა პასუხისმგებლობა ორი პოლიციელის მკვლელობაში 22 ივლისს. მათ ბრალად დასდეს პოლიციელებს, რომ ისლამურ სახელმწიფოს დაეხმარნენ ტერაქტის მოწყობაში სურუჩში. ამერიკის შეერთებული შტატები ადრე დიდხანს აწარმოებდა მოლაპარაკებას თურქეთთან, რათა მიცემოდა შესაძლებლობა თურქეთის ტერიტორიიდან თავისი ავიაციის საშუალებით ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშები მიეტანა, მაგრამ ანკარა უარს იყო.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM Ashividi da Otke. Radio Tavisukleba.
ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
ხშირად წერენ ადამიანები ბრილიანტზე, მაგრამ ნაგავი გამოსდით. ამერიკელი ჰედერ როჯერსის ეს სიგნი ნაგავზეა, მაგრამ დაწერილია ბრილიანტივით. არა გადატანითი მნიშვნელობით ნაგავზე, არამედ მართლა მასზე. ჰედერ როჯერსი მკვლევარია, ისტორიკოსია, კულტუროლოგია, სოციოლოგია, ფუტუროლოგია, ნაგვის. ის მხატვრული სიტყვის დიდო სტატიცაა. საჭირო მშრალ ფაქტებს ჩამოთვლის ხოლმე და მერე შთამბეჭდავს სცენებს ხატავს. მაგალითად, ნაგავ საყრელებზე მიმდინარე პროცესს, იმ მუშებს, რომლებიც იქ იხწვიან. და ეს ისეთი სცენებია, არც ერთი მწერალი არ იტყოდა მათზე უარს. სცენებია ანტიუტოპიური რომანიდან. თუმცა ეს მხატვრულობა რაღაცნაირად თავისთავად ჩნდება. თემა ბადებს ამ ესთეტიკას, თორემ ავტორი საკუთარ ფანტაზიას არსად იყენებს. ყველგან მხოლოდ ნაგვის რეალურ პერიპეტიებს აღწერს. შორიწარსულიდან იწყებს, რათა ნაგვის, როგორც ასეთის ფენომენში ღრმად გაერკვეს და გრანდიოზული დღევანდელი მისი ინდუსტრიის, მისი დაუჯერებელი ბიზნესის ტექნოლოგიები ბოლომდე გაშიფროს. კომერციული ნაგვისთვის ბრძოლები აღწეროს. მაგალითად დაადგინოს, რომ 1990-იან წლებამდე ნიუ-იორკის ნაგავს იტალიურ-ამერიკული მაფია აკონტროლებდა. ამ დროისთვის კი ძლიერი კორპორაციები მაფიას დაუპირისპირდნენ და ეს ნაგავი ხელთ ჩაიგდეს. ციგნს ჰედერ როჯერსი აი ასე იწყებს. ციტატა: კოსმოსიდან ადამიანის რამდენიმე ქმნილება მოჩანს. ჩინეთის დიდი კედელი, პირამიდები და ცივილიზაციის კიდევ ერთი ნიმუში. ნაგავსაყრელი ნიუ-იორკის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ფრეშ ქილზი. ციტატის დასასრული. კოსმოსთან წილნაყარ ცივილიზაციის ამდიად ნიმუშზე და მისი გაჩენის მიზეზებზე ეს ძალიან საინტერესო წიგნი სახელწოდებით „ხვალამდე გაქრება“, ნაგვის გასაიდუმლოებული ისტორია, რადარამის გამორჩეული სერიის მორიგი გამოცემა, რიგით მე-15. თარგმნელია რუსუდან ჯაყელი, ხოლო წიგნს წინ უძღვის ახალგაზრდა მწვანეების წინათქმა. ამიტომ ამ წიგნზე სასაუბროდ მათი წარმომადგენელი ირაკლი იორამაშვილი მოვიწვიეთ.
საინტერესო არის ის ისტორია, რომელიც განვითარდა არამხოლოდ ნაგავსთან დაკავშირებით, არამედ ავტორი მიდის იქამდე, რომ მთელი ეს პრობლემა რაღაც წილად უკავშირდება მომხმარებლური კულტურის ჩამოყალიბებას. ჩვენ როდესაც ფიქრობთ, რომ ნაგავი გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც ის ჩვენ აღარ გვჭირდება უბრალოდ, სინელოში ნაგავი გაჩნდა, როდესაც მისი წარმოება დაიწყეს და ჩვენ მასში ფული გადავიხადეთ. სახელმწიფოებიც კი არსებობდა, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ის ნივთები, რომლებიც ერთი შეხედვით აღარ გვჭირდება. ის ნივთები ან ის მასა, რაც ნაგვად იქცეოდა, მაინც გამოყენებას პოვებდა. იქნებოდა ეს რაღაც გადამუშავების სახით, თუმცა დროთა განმავლობაში უკვე იმ რაოდენობის დაგროვდა ეს ნაგავი, რომ აღარანაირ კონტროლს აღარ ექვემდებარებოდა. თვითონ ის მომენტი, როდესაც დაიწყეს ნაგვის დაწვა, თითქოს ამდი გაქრება უნდოდათ, გაცნობიერეს, რომ ერთის მხრივ ეს ძვირი პროცესი იყო და მეორის მხრივ ეკოლოგიურათაც არ იყო სასურველი და გამოსავალი რეალურად დღემდე ალბათ არ არის ნაპოვნი. Урод ჩვენ ვახდენთ ამ ნაგვის რაღაც აკუმულირებას ერთ ადგილას და გვაქვს ესეთი გიგანტური ნაგავსაყრელები. მაქსიმალურად სისტემურად უნდა მიუდგეთ და კრიტიკულად გავიაზროთ ეს პრობლემა. იმიტომ რომ უბრალოდ მოსახლეობისგან თითის გაშვერა, რომ იცი რა, ურნაში უნდა ჩააგდო ნაგავი და ის ქუჩაში არ უნდა მოხდეს დაუშვათ. კიდევ ერთხელ პასუხისმგებლობის გადატანა არის ჩვენზე. და იგივეა, რაც ამერიკაში მოხდა გასულ საუკუნეში კორპორაციების მხრიდან, როდესაც მათ საფრთხე შეექმნათ, რომ აეკრძალებოდათ კანონის საშუალებით რაღაც პროდუქციის გამოშვება, დაიწყეს კამპანია, რომ აი ჩვენ გვიყვარს ამერიკა და მოდი დავასუფთავოთ ყველაფერი. რამაც ეს ინდუსტრია ვითომ ამოქოქა, თუმცა პრობლემები დარჩა.
ამ წიგნს თავისი გმირების ყავს. ისინი 2-3 გვერდზე გაკრთებიან ხოლმე, მაგრამ თავს გამახსოვრებინებენ. ერთ-ერთი ასეთი გმირი, რომელიც მე მეხსიერებაში და გულში ჩამჭა, პოლკოვნიკი ჯორჯ უორინგ უმცროსია. ავტორის თქმით, უორინგს ყველა იცნობდა, როგორც მოხეტიალეს, ჩაფხუტით, სამგზავრო ჩექმებითა და აპრეხილი ულვაშებით. სამოქალაქო ომის ექსცენტრულ ვეტერანს მრავალმხრივი ნიჭი ჰქონდა. პოლკოვნიკმა პომიდურის ახალი ჯიში გამოიყვანა და ახალი სადრენაჟო სისტემა ააგო. 1895 წელს მას ნიუ-იორკის ქუჩის დასუფთავების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ ნიშნავენ და ის საოცრად შემოქმედებითად უდგება დაბინძურებულ ნიუ-იორკთან ბრძოლას. სანიტარიის განყოფილებას თეთრ ფთებს არქმევს და ნახევრად სამხედრო თეთრ უნიფორმებს აცმევს. ისინი ნაგვის ყუთებს ქუჩებში დაატარებენ. მათი 2000-იანი არმია სადღესასწაულო აღლუმებზე მარშირებს მუსიკის თანხლებით. ხალხს თეთრი ფრთები უყვარდება. პოლკოვნიკი სახლებიდან, მაღაზიებიდან და ოფისებიდან ნაგვის გატანაზე მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს. ნიუ-იორკელებმა მასალა უნდა დაახარისხონ და მერე ქუჩაში გატანის ნაცვლად ფანჯარაზე გამოძახების ბარათი დაკიდონ. რათა თეთრი ფრთები მოვიდნენ და ნაგავი წაიღონ სანაპიროზე, სადაც მას ბარჟებით იამაიკის ყურეში აგზავნიან, ბარენის კუნძულზე, იქ სადაც პოლკოვნიკმა ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხანა ააგო.
თავიდან როდესაც იწყებ კითხვას, როგორც კი პრობლემა დაისმევა, ძაფრად არის აღწერილი სუნის ოხშივარის მომენტები, რომ აი წარმოუდგენელია ამან არ შეგაწუხოს თუნდაც წიგნის კურსლებიდან. დეტალურად რო არის პროცესი აღწერილი, ხდება გადარჩევა და ხარისხება, თითქოს ნაგავს ისევე ექცევა როგორც პროდუქტს ან რაღაცა გირებულს. თუმცა საბოლოო ჯამში არ გაქრება არც არაფერი, იმიტომ რომ ამ გადამუშავებას თავისი ლიმიტები აქვს. არ შეიძლება რაღაც მრავალ ჯერ ყოველთვის განამუშავება, სულ რამდენ ჯერ შეიძლება და ბოლოს მაინც პრობლემად დარჩება ის, სადმე წავიღოთ ეს მასა. და ზუსტად ამ კითხვის ნიშნებს სვავს ავტორი და გვთავაზობს ერთ-ერთ გამოსავალს არის, რომ უნდა შევამციროთ ამ ნაგვის წარმოქმნა და არა უბრალოდ მისი მოშორება დავაჩქაროთ და დავხვეწოთ პროცესი.
თლიანობაში, გარდა იმისა, რომ უამრავ ეკოლოგიურ პრობლემაზე თვალისახელაა ეს წიგნი, იგი აჩენს იმ განცდასაც, რომ რაც დრო გავა, ასეთი ტიპის კვლევები სულ უფრო მეტად დასჭირდება საზოგადოებას. აი, ხომ იკვლევდა ფუკო ციხეების, საგიჟეთების, ლეპროზორიუმების ისტორიას და ამ ვიწრო სოციოკულტურული სივრცეებიდან ახერხებდა ჩვენთვის დაენახვებინა უთვალავი რამ. იგივე ხდება ამ წიგნშიც. ყველაფერს უკვე თავისი საინტერესო ისტორია, ფენომენოლოგია აქვს. არა აქვს მნიშვნელობა, რას იკვლევ, ციხეებს, ნაგავს თუ ოქროს საბადოებს. მთავარია, როგორ იკვლევ და ამ კვლევით რამდენად მოახერხებ საზოგადოება რაღაც რაკურსით კიდევ ერთხელ სარკეში ჩაახედო. ჰედერ როჯერსმა ეს მოახერხა.
როდესაც წიგნის კითხვას იწყებ, თითქოს დამნაშავეებს ეძებ ყოველთვის, რა ამ ზრალია, თუმცა ეს ისტორიული პროცესი იმდენად აღწერილი დეტალურად არის, რომ ნელ-ნელა ხვდები, რომ ეს გაჭრიერ მის ყველა ის მოვლენა, რომელიც განვითარდა. როდესაც კითხულობ, არ გიჩნდება შეგრძნება, რომ ხოლმე ნაგვის შესახებ კითხულობ. იმდენად ღრმად არის ისტორიული კონტექსტიც განხილული, თან მოყვანილი არის დავშოთ არქივებიდან, ან ჟურნალებიდან ფაქტები, რაღაცა ციტატები, არა მარტო ამ კუთხით, არამედ მთლიანობა საზოგადოების დინამიკის ინდუსტრიის განვითარების კუთხითაც.
ამბობს ირაკლი იორამაშვილი, ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკა, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю Я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю.
ამ კვირაში ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან 35 წელი გადის. ის 1980 წლის 25 ივლისს 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ახლა გაგაცნობთ მისი ბიოგრაფიის ერთ დეტალს. როგორც სადა ვისოცკიმ თავის სამშობლოში ალბათ ყველაზე ცნობილმა მომღერალმა ჰოლივუდში თავის დამკვიდრება. ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
1976 წლის ივლისის თბილის აღამო იყო. ლოს-ანჯელესის მდიდრულუბანში ჰოლივუდის პროდიუსერის მაიკ მედევოის სახლში კინოვარსკვლავები შეკრებილიყვნენ. აქ იყვნენ გრეგორი პეკი, ნატალი უდი, ლაიზა მინელი და რობერტ დენირო, რომლებიც პირდაპირ ფილმის პრემიერიდან მოვიდნენ. სკორსესეს ნიუ-იორკი გამოვიდა იმ დღეს. ენტონი ჰოპკინსი, მაიკლ დაგლასი და სილვესტერ სტალონი, რომელსაც მაშინ ბევრი არავინ იცნობდა, თუმცა 4 თვის შემდეგ, როდესაც როკის პრემიერა ჩატარდებოდა, მისი სახელი ყველას ეცოდინებოდა. კუთხეში ვლადიმერ ვისოცკი იჯდა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი მთელ საბჭოთა კავშირში. თუმცა აქ მისი სახელი მასპინძლის გარდა ერთ-ორმა კაცმა თუ იცოდა. თავად ვისოცკი ოთახს, როგორც მისი მეუღლე მარინა ვლადი იხსენებს, ახტაცებული ბავშვის თვალებით ათვალიერებდა. ფხიზელი იყო, არ სვამდა და თან საკუთარი შვიცსიმიანი გიტარა მიეტანა. მასპინძელმა, მაიკ მედავოვი, მიცოდა, რომ ის სტუმრებზე ნამდვილად მოახდენდა შთაბეჭდილებას.
Мы მოვიწვიეთ, რათა ასე ვთქვათ, შეკრების გული ყოფილიყო. ყველას გავაცხადე. ეს ჰოლივუდისთვის დამახასიათებელი ტიპური შეკრება იყო. ზოგი ერთმანეთს იცნობდა, ზოგიც არა. ეს შემთხვევაში კი განსხვავებული ის იყო, რომ ვისოცკი ყავდა. ხადია, არავინ იცოდა ვინ იყო.
ვისოცკის კი იმ დღეს სწორედ ამის შეცვლა სურდა. უნდა და რომ მიწვეულ ვარსკვლავებს, პროდიუსერებს, სტუდიების მესვეურებს ის გაეცნოთ. საბჭოთა კინოვარსკვლავს ჰოლივუდის ვარსკვლავაც უნდა და მედავენ ვისოცკის სტუმრებს წარუდგინა და თხოვა ემღერა. იმ წოვლების დამსწრეები ზუსტად ვერ იხსენებენ, რამდენი სიმღერა შეასრულა ვისოცკიმ. ზოგი ამბობს 2-ო, ზოგი ამბობს 2 საათზე მეც უკრავდაო, ზოგიც 9 საათზე. არც ისახსოთ რა იმღერა, მაგრამ ეფექტი დამსწრეებს არ დავიწყებიათ. ვისოცკიმ გიტარა მოიმარჯვა და სიმღერა დაიწყო.
Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю Любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма.
Марина Влади თავის მემუარებში ხსენებს ლაიზა მინელი ვისოცკის თითქმის ფერხთით იჯდა და მას თვალს არაშორებდაო. ვალოდიაც ამით გათამამებული უფრო გულით მღეროდაო. რეჟისორი მილოშ ფორმანიც, რომელმაც 1981 წელს დოკუმენტური ფილმი გადაიღო ვისოცკიზე, ამბობდა, სიტყვაც არავის ესმოდა, მაგრამ ყველა ხვდებოდა, რომ ეს ღრმა სიმღერები იყო. გულტრფელი სიმღერები იყო და მთელი გულით იყო ნამღერიო. ცნობილებას ესწრებოდა ასევე დიკ ფინი, ეს იყო ვისოცკის მეგობარი, რომელსაც ლოს-ანჯელესში საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა. ისიც იხსენებს, რომ როდესაც ვისოცკი ეშხში შევიდა და მისი უფრო და უფრო ხმამაღალი ნამღერი ქალაქის ღამეში გაიფანტა, ეზოში აუსთან შეკრებილი სტუმრებიც სახლში შემოიკრიბნენ, რათა გაეგოთ თუ ვინ მღეროდაო.
Ოცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მღერის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულება, თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ესმოდა.
მარინა ვლადი იხსენებს, როდესაც ვისოცკიმ სიმღერა დაასრულა, დიდი დიდი ხნის განმავლობაში სიჩუმე იყო.
Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в неё плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
პირველები დენირო და მინელი იყვნენ, ვინც ყვირილი დაიწყეს. საოცარი იყო, საოცარიო და მთელი ოთახი აპლოდისმენტებით აივსო წერსის. ვისაც კი მედავის წოვლებაზე მისი პირველი ვიზიტისა სიმღერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის შემდეგ ის ამერიკაში კიდევ რამდენჯერმე იყო ჩასული. საბჭოთა ხელისუფლება მას მართალია ეჭვის თვალით უყურებდა, მაგრამ იცოდა, რომ ვისაც კი ამერიკაში დარჩენას არ აპირებდა. მომღერალს თურმე რამდენჯერმე წამოუწევია მეგობრებთან ეს თემა. უფიქრია, რას გააკეთებდა ამერიკაში, რომ გაქცეულიყო, მაგრამ იქვე გადაუწყვეტია, რომ არა, ჩემი ადგილი მაინც სამშობლოშიაო. ამას ისიც დაემატა, რომ სახიობის ჰოლივუდური ამბიციებიდან არაფერი გამოვიდა. მას რამდენიმე სცენარის იდეა ჰქონდა, წარუდგინა კიდევაც რამდენიმე სტუდიის შეფებს, მათაც ზომიერი ინტერესი გამოხატეს, მომღერალი მოდნა დაიმედეს, თუმცა საბოლოო ჯამში გაგრძელება ამ ამბავს არ მოხოლია. ამასობაში ვისოცკიმ სმაგანა ახლა. სმას, როგორც მისმა მეუღლემ მოგვიანებით აღმოაჩინა, მორფიც დაერთო თან. ის დღეების განმავლობაში იკეტებოდა ხოლმე სტუდიაში, არ ეძინა, არ ჭამდა და მხოლოდ მუსიკას წერდა. ჰოლივუდში გამოჩენის ბოლო მცდელობა ვისოცკის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე ჰქონდა. 1979 წლის დეკემბრის სისხამდილით თვალებჩაშავებული მომღერალი მეგობრებთან ერთად მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სატელევიზიო სტუდიაში შევიდა და ეს მიმართვა ჩაწერა.
Hello Warren, how are you? Excuse me my English because
გამარჯობა ვორენ, როგორ ახარ? მაპატიე ჩემი ინგლისური, იმიტომ რომ ინგლისურად არასოდეს ლაპარაკობ. ამდენი პირველად ვთქვი ახლა. არ ვილაპარაკებ ინგლისურად, მე ვილაპარაკებ რუსულად. იმიტომ რომ ხომიცი, ლაპარაკობ რუსულად.
I will not speak English. I will speak Russian because you know you understand Russian.
ვისოცკი ვორენ ბიტის მიმართავს, რომელიც გეგმავდა, რომ ბიოგრაფიული ფილმი გადაიღო ამერიკელი ჟურნალისტის ჯონ რიდის ცხოვრებაზე. ის იყო ავტორი წიგნისა ბოლშევიკურ რევოლუციაზე 10 დღე, რომელმაც შეძრა მსოფლიო. ვისოცკის რომელიღაც ჰოლივუდელმა ნაცნობმა ურჩია, რომელმა უცნობია, ბიტის დაუკავშირდი და იქნებ ფილმში როლი გერგოსო. უცნობია ნახა თუ არა ვორენ ბიტი ვიდეო, მაგრამ ვისოცკისთვის როლი არ შეუთავაზებიათ. თავად ფილმი წითლები წარმატებული აღმოჩნდა. ის ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ფილმისთვის, რომელიც ვერ მიიღო, მაგრამ ბიტის მოუტანა ოსკარი, როგორც საუკეთესო რეჟისორს. თავად ვიდეო, რომელიც ვისოცკიმ ჩაწერა, საინტერესოა და ამავე დროს ალბათ ცოტა გულისმომკვლელიც. 9:00-ანია. ვისოცკი კითხულობს საკუთარ ლექსებს, ჰამლეტის მონოლოგს, რითაც თავის დროზე მოსკოვის ტაგანკის თეატრის მაყურებელს აღაფრთოვანებდა ხოლმე. რამდენიმე სიმღერასაც ასრულებს. სიმღერის წინ საშინლად ახველებს, კამერაში იყურება და ამბობს: დილა და ამიტომ მახველებს, ფილტვები არ მუშაობს ჯერო. შემდეგ კი იწყებს.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкою стигаю погоняю что-то воздуху мне мало ветер пью туман глотаю.
25 ივლისს 2015 წელს შესრულდება ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გადაცემაში გავიხსენეთ ჰოლივუდში როგორ სადა მან თავის დამკვიდრება. სიუჟეტი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Погоняю что-то воздуху.
мне мало. Я терплю, туман глотаю, чую с кибелиным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чу помедленнее кони, чу помедленнее. И другую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попали, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще. Постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Тащите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Мы успели гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попали, привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет напою, хоть немного еще постою на краю.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.